En la mondon venis nova sento. Tio estos Varsovia vento.
Varsovia vento.
Ĉu vi min aŭdas?
Yes.
Saluton, kara Varsovio vento. Mi al vi diros nun, ke morgaŭ mi havos prelegon pri miaj spertoj vojaĝi eksterlande. Kaj en tiu prelego estos iom da historio. Mi volas inviti la publikon elparoli kun mi la rusan vorton nevyjezdnoj. Estas bona vorto, ili provludos, parolos, kaj cio estos en ordo, kaj poste mi diros certe al ili clarigos, ke nevyjezdnoj estas persono, al kiu estas malpermesita el iro el la lando. Estis tradicio de longa en la Rusa Imperio havi homoin, al kiu oni ne permesas tute eliri el la lando, kaj la unua tia persono, estis la fama rusa poeto Aleksandr Puŝkin. Li petis la caron Nikolaon la unuan, ke la caro permesu iri en Francion, la caro malpermesis. Li petis permeson eliri en Germanion, la caro malpermesis. Eĉ en la jaro 1829 li petis ke la caro permesu lian partoprenon en la diplomatia misio al Ĉinio, kaj la caro denove malpermesis. Do Aleksandr Puŝkin estas laŭ mia scio la unua fama nevyjezdnoj. Kaj mi por la 200-jara jubileo de Aleksandr Puŝkin faris ŝercan konferencon kantan, kie partoprenas diversaj delegitoj, sveda delegito, brita delegito kaj interalie ĉina delegito, ĉar ĉinoj tre atendis la poeton. Do jen tiu ŝerca ĉina kanto, canta parolo de la ĉina delegito. En la fora jar 1829 en la fora rusa urbo Peterburgo al Pekino iris rusa ambasado kaj kun tiu iris Aleksandr Puŝkin. Ĉu vi scias, kiel ĉinoj lin atendis? Tage nokte vaĉis sur la granda muro, rostis plej bongustajn muŝojn kaj akridojn, kaj elektis junulinojn la plej belajn. Venu, venu al ni, Aleksandr Puŝkin, manĝu, manĝu la akridan rostitaĵon, prenu, prenu inter niaj junulinoj la edzinon obeeman kaj fidelan. Venu, venu al ni, Aleksandr Puŝkin, la akridoj plibonigas digestadon, la edzin fidela nervojn trankviligos, do vi verkos ĝis centjara jubileo. Sed forputris la akridoj nemanĝitaj, sed forvelkis niaj belaj junulinoj, ĉar ne venis al ni Aleksandr Puŝkin. miskin ne permesis pri fekita rusa caro. Do ni ne prescribu nun en protocolo de altranga hodiaua conferenzo. Culpas nure Nicolao la unua pri la criso en papero productado. Punto.
Nie vi est noi. Revenis la tempo, me taurinte.
Kion diri? Fakte ancora u calca iaro antaue vivis ni en tuta alia mondo.
Evidente. Tamen spite al niai desiroi cae revoi, la realezzo subite shangigis.
Shangigis en malbonan directon, bedaurinde.
En malbonan. Vi pravas. Michaelo Bronstein dum la 75a Hispana Esperanto Congreso, la musica gasto de tiuci, el sendogon tranquila, deviganta pensi, poesio en canto.
Nur mancas brul faireo.
Kai Michaelo con gitaro, apud G.
Ah, somero finicis.
Beda urinde. Tamen ancau en tio ci oni povas trovi bonan flankon.
Yes, cer finigis ancau la somera pauso de nia eta redakcio.
Almenau gis la vintra pauso.
No, almenau.
Do, ec, en la provisora studio de Varsovia Vento, nun...
Martusia.
Sylwia.
Marek.
Rudzia.
Kaj mi, Irek.
Kaj, por la komenco de la sekwa agado periodo, antaŭ vi...
Do interesa i mikrofona i renkontiĝoj.
Kaj aldone koncerto.
Fakte fragmento de pli ol hora poezia prezentado.
Nur fragmento?
Jes, ĉar kun arto de Michaelo renkontiĝos ni plurfoje, do ne ĉio tuj en unu programo.
Klare.
Kaj por tiuj el inter vi, kiuj pri Michaelo aŭdas la unuan fojon,
prezentas ni krome filmeton el la ekskursa koncerto.
Kiu okazis dum la 75a Hispana Esperanto Kongreso, valoras aldoni.
Plaĉas al mi.
Ankaŭ al mi. Ju pli des pli ne ĉiuj havis okazon vidi Michaelon sur sceneje.
Speciale, kiam spite al la kutimoj li prezentiĝis sidante sur la rando de la scenejo.
Tiel, laŭ mia impreso, Michaelo deziris esti malpli oficiala kaj pli proksima al la publiko.
Kai, compreneble, ne nur en ciel sendo, vi audos pri la Hispana Congreso.
Ja, en la son raporto ni ne presentis cion.
Yes, pli multe ol tio, cion gis nun vi audis ni registris.
Kai ne forgesu ni pri Arcones, kiu antaŭ nelonge okazis en Poznano.
Kai pri la Congreso de la Pola Esperanto Asocio en Lodzo.
Kai pri la IOKO en Vroclavo.
Nu kolektigis suficie multe da son materialoi, porque vi, kai ni, ne enu igiu.
Kai, porque estu pli interese en la programoi, dume mi pensos presenti al vi cion interesan, kio koncernas Wikipedion.
Eble valoras mencii ancao pri plantfortaro, pri kio vi kun Irek okupigas flanke dum ciui niai renkontigioi.
Kiel ne, mencinda projekto. Kaj ŝajne tre valora por la movado.
Por tiuj, kompreneble, kiuj ŝatas florojn, plantojn kaj ĝardenojn.
Certe por Irek, kiu anstataŭ muzeon en Madrido elektis viziton en la botanika ĝardeno.
Same mi farus.
Ankaŭ mi. Kaj kion ne diri, tre plaĉis al mi tie. Belaj floroj, belega suno, kaj ĉio estis tiom...
Do, karaj. Ancora u valoras mencii pri
Angulo de Istvan Erlt.
Fresche informoi pri la pupa expozicio en Japanio.
Kai ancora u iom pli.
Kai en tiu iom pli, ancau salutoi recte de Gionimo.
Jes concerton baldau vi povos giui dum la jes.
Relative baldau.
Oh, jes.
Do, el la provisora studio de Varsovia Vento.
Kore ni invitas vin.
Alla nova.
Postsomera.
Cent dek sesa.
Sendo de Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Bonan
auskultadon.
Bla, bla, bla.
Yes, ja, jen Johnny Mo, ĉe Varsovia vento. Kaj mi volas prezenti al vi mian novan kanton parolu el la venonta albumo Kreaktiva. Havu ĝojon, bla bla bla. En mia poŝ ne troviĝas moneroj, sed la kapo plenas de memoroj. Ja plej valoras l'enhavo, ne de monujo, sed de la cerbo. Ĉik ĉiam kiam mi lernas novan lingvon, oh oh oh, mi spertas ke lertas prove esprimi ĉion.
István Ertl, la reportero silentas. Nu, jes, ja, ciu credis saman credon tiu epoche. Da tiui, ciui for rifusis predon, estis tre poche. La justo, ancao tiam, portis maskon. Vi volis juston. Vi cultis flagon, crucon, stelon, fascon, vi havis guston. Vi sidas nun, en ciambro luxa mebla cae rememoras, Cased registras, mi silentas febla, ci cio foras. Cesante audi, se mi min imagus, vertigia ludo, en tiu inta temp, mi same agus, cum placia crudo. Cae dum mi tenas al vi microfonon, pri via vivo honte ec en via, registras iam la band alian tonon, la vocio estas mia.
Via vento.
Pam 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 parararararam. Varmigas nun decembrasun dum tago vago en caicun shatata strata hom amas sen chapeliga embaras antau maieste pompa plats antau modele pimpa glats antau pontara popuri humilas mi kai cantas mi adieu Paris. Finigas morgau la feri cun portos for. Mi nur vision vian por en la patri. Sopiri pri kai canti pri adieu Paris. Cortuša crea halucin, ensorcias min, ensorbas min, pludauras tag, pludauras vag, cae al Roden, cae al Balzac, alla pentristoi en Montmartre, al varma vino cun amar, char por inspir cae por plezur, mi unu tagon havas nur, adieu, Paris. Sen vino venas la ebri en la sopir. Kiel resulto de la ir la strada stri. Naskiĝas kri, vastiĝas kri, adieu, Paris. Fraŭlino ĉarma en metro. Proxima stro, rideta stro, per la rigard aspiras ŝi, al la rigard respondi ui, sed ĉe la placo de Concord forglutas ŝin ovrita port, al plen ŝtopita trotuar kaj flustras mi, au revoir, adieu Paris. Min re juna sentas mi momenta rev de sap vesico hasta crev sen iluzi mi dankas vin pro l'eufori adieu Paris. La monda glor la venta vant Chokegai por la visitant, dorlotas menson, sed por mi, animo via gravas pli, banala estu mi aver, sed ec sen gut de mal sincer, char en la coro restas nun, cicatro inter sen kai kun, adieu Paris. O jes, finigas la feri en van cun spit. Mi tamen revos pril revit, cae cun passi. Ne sen espere flustros mi, adieu Paris. Adieu Paris. Adieu.
Varsovia vento, elsendoj en provizora studio dum la sepdekvina Hispana Esperanto Kongreso. Kaj antaŭ ni nekredebla ŝanco renkontiĝi kun historio de Esperanta muziko kaj grava kontribuanto en la muzikan kulturon.
Bonan vesperon, mi estas Mikaelo Bronŝtejn. Saluton, Varsovia vento.
Do vi jam scias, ke nia mikrofona gasto hodiaŭ venas de Rusio kaj apartenas al unika branĉo de esperantistaj bardoj. Miŝa, kiam komenciĝis via ludado en Esperanto-movado?
Ŝajnas, ke tuj post la komenco de mia Esperanto-biografio, ĉar mi komencis lerni Esperanton kiam mi havis 11 jarojn kaj tuj preskaŭ tuj post unu monato mi jam provis traduki iun mian ŝatatan kanton.
Kial vi komencis lerni Esperanton? Ĉu estis iu instruistino kiu lanĉis Esperanton en via lernejo, aŭ vi mem ie ajn malkovris ĝin en Kartinki, ekzemple, aŭ Murzinki?
Ne, ni havis antaŭ ni knaboj de tiu okcident-ukraina urbo, kie mi naskiĝis, Hmelnitski, ni havis antaŭ ni brilan modelon por imitado. Estis milit esploristo, heroo kun aro da medaloj kaj ordenoj surbruste, Andreo Rogov, fama instruisto de Esperanto en Rusio, Sovetio. Kaj mi venis al lia kurso kun cento da knaboj. Ne estis knabino, estis knaba kurso, ĉar tiam la knaboj adoris tiujn heroojn de la dua mondmilito.
Ĉu tiam jam vi kapablis ludi gitaron, aŭ ludado de gitaro venis same kiel al mi en pli matura aĝo, ĉar mi do fiŝkaptistoj ĉiam fiŝkaptilon uzas por kapti fiŝojn, kaj mi malkovris subite, ke gitaro estas bona por kapti knabinojn, ĉu ne?
Vi scias verŝajne, ke en Rusio knabinojn oni kaptas per harmoniko, ne per gitaro. Kaj vi faras por mi grandan komplimenton, kiam vi diras, ke mi ludas gitaron. Mi konas kelkajn akordojn por akompani miajn versoin, ĉar mi opinias, ke se mi faras iun melodion por mia verso, do ĝi estas pli bone perceptata de publiko. Kompreneble, mi komencis ludi gitaron iom poste, ŝajne en la oka klaso de la mezlernejo aŭ en la naŭa. Ĉiuj ludis, miaj ŝatataj kantistoj estis Beatles, kompreneble, kai aliai similai ensembloi kiui imitis ilin tra la tuta mondo, kai la rusai, kai la polai inter alie, cervone gitare, ču ne, kai cervono čarni, kai Česlav Nemen, yes, kai mi komencis de fremdai melodioi. Mi opinias, ke estas tre malfacile traduki la kanton. Estas tre malfacile, pro tio mi simple prunteprenis melodioin de la samaj Beatles, de aliaj ensembloj, de Jacques Brel ekzemple ankaŭ, kaj mi faris mian tekston por tiu melodio, kie mi enmetis mian ideon, kiun mi opiniis taŭga por tiu melodio.
Sed vi povis resti same kiel aliaj multaj esperantistoj la mondo, ke ili eklernas Esperanton kaj poste uzas gin, sed ne speciale kontribuas gian kulturon, kaj vi tamen prenis gitaron, komencis komponi, traduki kaj kanti.
Estas mia elekto. Kompreneble, vi prezentas min kiel komponiston kaj kantiston, sed ne tio estas mia ĉefa afero. Mi diris jam, ke mi ne bone regas gitaron nur por akompani. Mi ne povas esti komparita kun tiaj korifeoj, kiaj estas Jomart aŭ Jomo, sed mi okupiĝas pri poemoj. Poemo estas impulso, poemo estas impeto. Kurta, mi foje enskribas iun frazon, kiu al mi plaĉas, ekzemple, la virinoj kaj katoj ne alvenas vokataj. Yes, kai poste mi faras el tio poemon, kai poste el tiu poemo canton. Au contraue, mi havas iun melodion en la capo, kai mi por tiu melodio inventas iun poemon. Do mi shatas rimoin, kai mi opinias, ke mi estas nemalbona poeto, Inter la esperantistoj poetoj krome aperis ankaŭ du ruslingvaj miaj poemaroj, kaj lastatempe do mi agas kiel Puŝkin. Puŝkin en la matura aĝo diris: "Klavar al kruda proz inklinas." Li diris certe ne pri klavaro, sed pri plumo. Mi iomete modernigis la frazon, sed jen tiel mi venis al verkado de la prozo, kaj do mi verkas fabelojn por infanoj, mi verkas novelojn, kiuj estas ofte aperantaj en la beletra almanako, en aliaj lokoj, kaj mi verkas eĉ grandajn romanojn, do.
Do ne nur gitaro kaj ne nur kantado. Via unua esperantigita teksto kun gitaro, vi memoras?
La unua esperantigita teksto aŭ verkita teksto?
Do kion vi pli preferas, do eble verkita teksto?
Do bone, morgaŭ mi havos mian koncerton kaj mi decidis, ke ĝi estu plene dediĉita al amo. Mi havas kantojn pri politiko, pri socio, pri Esperanto-movado, pri urboj miaj ŝatataj, pri miaj vojaĝoj, pri naturo, kotopo, sed mi elektis la temon amo, kaj la plej verŝajne malnova, la plej frua kanto el tiuj naskiĝis precize antaŭ 50 jaroj.
Oj, do eble ni aŭskultu kanton de antaŭ 50 jaroj.
Ni provu. Lumo in cachas matena hel bluan ondon post curas ond sola in steloin nur lulas ciel kai la am estas sola en mond sola in steloin nur lulas ciel kai la am estas sola en mond malaperas velaro en for vortoi perda signifon jam kaj eternas nur koro via kor kaj eternas nur via kaj eternas nur koro via kor kaj eternas nur via.
Reklamo.
Prezidanto de komitato de la Monda Pop Festivalo Etsuo Miyoshi el Japanio petis sciigi vin, karaj aŭskultantoj, ke baldaŭ okazos la sesa Monda Pop Festivalo, dum kiu oni prezentos proksimume 1500 pupojn el 71 landoj, ĉiuj en tradiciaj kostumoj de la originaj landoj. La evento okazos inter la 28 kaj 30 de oktobro ĉe la ĉefsidejo de la nova turisma asocio en Hiketa, Japanio. La sesa Monda Pop Festivalo estas dediĉita al Germanio, tial la Germana Domo en urbo Naruto kaj Naruto Turisma Asocio auspicias la eventon kaj vizitos ĝin ambasadoro de Germanio en Tokio. Dume, vizitantoj ĝuos la kulturan programon kaj la lokaj restoracioj ofertos vastan gamon de la internaciaj pladoj. Pliaj informoj serĉu klakante la ligilon en priskribo de la programo.
Yes, faco via vento. Bla bla bla.